Бог африканский и эйнштейновский. С того, что я прочитал про иншие религии и веры в изнанье, меня особливо уразил звычай африканского племени, якое практикуя культ духу Мбоны. Его добро писал американский биолог Дэвид Слоун Уилсон, який у своем творе «Храм Дарвина» аналізує 35 релігійних супольнощів з гледзяща суадносінаў эвалюцыі, рэлігіі і грамадства. Ягоны погляд на рэлігію, як на функцію для арганізацыі культурнай эвалюцыі асобных групаў, справядлівы для еўрапейца толькі як частка парадыгмы, аднак як алегорыя для нашага беларускага выпадку вельмі пасуе. Так вось, жыхары аднаго африканскага племені ўсё жыццё будуюць капішча для духу Мбоны, але з падручных матэрыялаў, якія хутка разбураюцца, хаця вакол дастаткова больш трывалага будаўнічага матэрыялу. Цывілізаваныя місіянеры прапановалі ім дапамагчы збудаваць храм з каменю, але яны адмовіліся, растлумачыўшы, што кожны новы будынак свяцілішча яны пачынаюць будаваць толькі тады, калі вернікі заканчваюць свае спрэчкі па самых штодзённых праблемах уладкавання жыцця ў племені. Уласна кажучы, жыхары не цывілізаванага ў нашым разуменні грамадства прыйшлі да разумення рэлігіі, да яе сутнасці, а іменна, вялікія рэлігійныя ісціны не з'яўляюцца тэарэтычнымі пастулатамі ў сэнсе логікі. Міт адпавядае прагматычнаму разуменню ісціны. Ён арыентуе нас на магчымасць дзеяння. З вуснаў Хрыста, паводле Мацея і Яна, цывілізаваныя вернікі чуюць дзяцінства. Менавіта во што яны чуюць. Па пладах пазнаеце ісціну. Калі застанецеся ў слове маім, то спазнаеце праўду, і праўда зробіць вас свабоднымі. Людзям належыць судзіць і пазнаваць рэлігіі паводле тых пладоў, якія яны прыносяць. У гэтым сэнсе жыхары афрыканскага племені бліжэйшыя да разумення боскага, чым нобелеўскія лаўрэаты прыродазнаўцы, якія адчулі піетэт перад дзіўна уладкаваным парадкам прыроды і паверылі ў творцу. Эйнштейн прызнаваў бога Спінозы, у двукосі бога Спінозы, панлягізм і матэматычна-філазофскую гарманічную карціну свету. Гэтая новая тэалогія захапляе сваёй гармоніяй, аднак усё роўна пакідае адкрытым пытання пра тыя плады, якія будуць выгадаваныя ва ўлоні гарманічна разумелых прыроды і свету.